Nezināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Certot kokus pāri paliek daudz dažādus blakus produktu, kuriem gudri saimniekojot būtu jāatrot liederīgs pielietojums. Tā kā Latvijas koģenerācijas stācija darbā kā blakus produkts ik gadu rodas desmitiem tūkstošiem tonnu pelnu, zinātniekiem radusies ideja, kā sadedzinātās šķeldas pelnus var izmantot ceļu būvē. Ar viņu idejām un to pielietojumu iepazīsimies stundas otrajā daļā. Līdz tam palūkosimies uz kādu produktu sastāvu un paskatīsimies, kādā vēl produktu sastāvā ir atrodama koksne, bet vispirms par augiem, kas varētu kalpot par galda lampām. Massachusetts Tehnoloģija institūts nācis klajā ar patiešām pārsteidzošu atklājumu augiem, kas rada gaismu vairāku stundu garumā. Ievietojot nanodaļiņas ūdens kreses lapiņās, inženieri ir ieguvuši augu, kas sniedz blāvu gaismu 4 stundu garumā. Pētnieku mērķis ir bijis radīt augu, kas darbotos kā galda lampa, kas nav jāieslēdz, un tā rada gaismu pati, izmantojot augā notiekošos vilmaiņas procesus. Paredzams, ka šādas augu lampas varētu tikt izmantotas ne tikai iekštelpās, bet arī kā ielu apgaismojums. Augu nanobionika ir jauna izpētes joma, ko savā laboratorijā aizsācis Massachusetts Tehnoloģija institūta ķīmiskās inženierijas profesors Michael Strano. Šīs jomas galvenā ideja balstās uz to, ka ievietojot dažādas nanodaļiņas augos, mainās to īpašības. Mērķi zinātniekiem ir ar šādiem nano izmainītiem augiem aizvietot elektriskās ierīces. Līdz šim ir jau izdevies radīt augus, kas spēj noteikt apkārtējā vidē sprākstvīles un ziņot par to klātbūtni izmantojot viedtelefonus. Tāpat īpaši augi ir tikuši izveidoti, lai apkārtējā vidē mērītu sausuma apstākļus. Tad no apgaismojuma ierīces, ko varētu aizstāt augi, ir tikai pašsaprotams šādu ideju turpinājums. Starp citu, šādi augi varētu palīdzēt ievērojami ietaupīt elektroenerģiju, jo apgaismas iekārtās šobrīd mēs patērējam apmēram 20% visas pasaules enerģijas. Paredzēts, ka nākotnē šī tehnoloģija tiks izmantot arī, lai augu lapas apsmidzinātu ar nanodaļiņām, kas panāktu, ka augi var pārvērsties par gaismas avotiem, un tas arī vēl nav viss. Pētnieki ir iecerējuši radīt arī mehānismu, kas liks augiem izslēgt savu gaismu. Ar īpašu nanodaļiņu palīdzību noteiktas vielas nonāks augu sīkākajās daļiņās un, piemēram, reaģējot uz saules gaismu, liks augam pārstāt spīdēt. Vairāk par šīm pārsteidzošajām spīdošo augu idejām varat lasīt internetvietnē sciencedaily.com. Pēc brīža skaidrosim, kā dažādi meža strādes blakus produkti var tikt liederīgi izmantoti un kāda ir šķeldes pelnu loma izturīgāku ceļu veidošanā, taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, kādos neparastos produktos vēl sastopama koksne. Koksne nav tikai kurināmais vai materiāls, no kā veidot koku mēbeles. Tā savī slēpj arī citas sastāvdaļas, kuru tālāk izmantošana koksnei pievienoto vērtību palielina vēl vairāk. Par to, kas vēl vērtīgs ir koksnē, kā to izmantot un par to, kā celu nav tikai izēvielu papīra ražošanai, interesējās Rudolfs Krieviņš.
Kad mēs šķīdinātāju aizvācam projām, runājot, tad mēs iegūstam šādu vielu, kas ir ekstrakta vielas.
Pulverītes.
Jā, pulverītes.
Viņi var
piemērt? Viņi var... Ir tāds, kā milti.
Jā, kā milti. Un līdz ar to ir viegli, tas atvieglo viņu izmantošanu, jo mēs varam gan likt pārtikā, gan kosmētikā iekšā jau, gan dažādos, piemēram, ko tā kā iepakojumos kā piedeva, piemēram, lai ilgāk produktu uzglabātos. Mm.
Rādot no koksnes iegūto ekstraktu, man stāsta Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta pētniece Līga Lauberte. Ekstrakts nav vienīgais, ko vēl bez ierastajiem koksnes produktiem var iegūt. Tomēr Līgas speciālitāte ir tieši ekstrakti. Šādus ekstraktus var iegūt no pilnīgi visiem kokiem. Turpina Līga.
Jā, šeit, piemēram, koksnes. Ir no priedes koksnes iegūts ekstrakts.
Mm-hmm.
Arī kā mēs
redzam. Tas viss tādos pasteļtoņos sanāk.
Nu šeit vienkārši ir tā sanācis paveicies, kā saka, bet krāsas varbūt ļoti dažādas, gan tumšas, gan gaišas. Un varbūt balts, varbūt tumši, tumši brūns un viss kaut kāds.
Šeit skatoties, ir, nu, es teiktu, nu, uz puskilogramu varētu būt šī ekstrakta? Šeit,
viņš ir diezgan viegls, jāsaka godīgi.
Viņš ir viegls,
tas gaiss savs.
Tā kā skaidrs, jā, arī viegls.
Tas apjoms ir mānīgs, tā saka, ka liekas vairāk nekā viņš ir.
Tomēr mazais svars ir mānīgs. Valberta arī stāsta, ka šādus ekstraktus nevajag daudz, piemēram, kosmētikā. Tas var būt pat mazāk kā 1% no kopējā sastāva. Šādu ekstraktu parasti veido no koksnes blakus produktiem, mizas un citām paliekām. Tādēļ koksne tiek izmantota pilnībā, stāsta Lauberte.
Piemēram, mīze. Viņa ļoti, rodās ļoti lielos apjomos, bet pašlaik viņu sadedzina. Mm-hmm. Bet no viņas var iegūt diezgan ievērojumu daudzumu ekstraktu vielu, apmēram līdz pat 40%. Un šīs ekstraktu vielas ir aktīvas dabas vielas, kuras mēs varam izmantot ļoti plašā spektrā, sākot no kosmētikas un beidzot pat ar farmāciju. Un ņemot vērā, kad sabiedrība ar vienu atgriežas pie savām saknēm, pie dabas vielām, nevis pie sintētiskajām, jo ir pierādīta diezgan liela toksicitāte daudziem sintētiskiem savienojumiem. Un lai mēs varētu atgriezties, ir svarīgi atrast šos avotus. Un viens no avotiem ir tieši biomasa. Un mizas, lapas un dažādi atgriezumi, kurus mēs ekstrahējot ar dažādiem šķīdinātājiem, iegūstam maisījumus, kuri uzrāda ļoti labvēlīgu efektu gan uz cilvēku, gan uz ādu, gan uz dažādām slimībām, kas var veicināt atveseļošanos.
Tomēr bez ekstraktiem koksnē ir vēl daudz citu vērtīgu sastāvdaļu, kuras iegūstot var palielināt koksnes pievienoto vērtību. Koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks Aivars Žūriņš stāsta, ka koksnē ir trīs galvenās sastāvdaļas – hermicelulāze, celulāze un lignīns. Visas šīs sastāvdaļas pārstrādājot, var iegūt citas vielas. Turpina Žūriņš.
Ja mēs runājam par hemicelulozēm, tad, ja mēs viņus, teiksim, mēs viņiem varam pārvērst tādos mazmolekulāros savienojumos, kurus varētu izmantot, pieņemsim, arī kā pārtika, diētiskajā pārtikā, kosmētikā. Tāpat mēs viņus varam ķīmiski pārvērst furfurolā, etiķiskābē. Ja mēs runājam par celulozi, tad tas ir papīrs, arī un dažādas ķimikālijas, jo celulozi ir ļoti viegli nohidrolizēt līdz glikozei. Ja mums ir glikoze, tad mēs mikrobioloģiski varam iegūt daudzas produktus, kas ir vērtīgi. Pieņemsim poli, pienskābi, tā savukārt ir, varētu būt biodegradable plastmas, kas varētu, piemēram, aizstāt tagad šīs PET pludeles un tam līdzīgi. Tur daudz ko, kas būtu pēc tam dabā noārdītos, nevis saglabātos simtiem gadu. Un, ja mēs runājam par lignīnu, nu, tas, diemžēl, jāsaka, ka pašlaik ir tāds teiciens, ka no lignīna var iegūt visu izņemot naudu. Tas, teiksim, varētu būt nākotnē gan fenolformaldehīdu sveķa aizstājies, gan arī dažādu fenolu savienojumu avots.
Proti, ar koksnes sastāvdaļām iespējams aizvietot dažādus toksiskus un ķīmiskus, piemēram, no naftas veidotus produktus. Visi ir dzirdējuši, ka no koksnes iegūst celulozi un pēc tam no tās papīru. Tomēr papīrs ir tikai viens no produktiem. Patiesībā celulozes potenciāls ir daudz lielāks.
Celulozes laboratorija, un te ir, šī ir tā iekārta, tas ir reaktors, kurā šāda te bluķīša.
Kā uzreiz liek bluķīt iekšā?
Nē, nu, nē, mēs asmalcinām šādās te apmēram šādās, un tad viņu liek iekšā reaktorā.
Stāsta institūta pētniece Inese Filipova. Reaktorā tiek visas citas sastāvdaļas izšķīdinātas tā, lai pāri paliktu tikai celuloze.
Tā izskatās šāda. Viņa ir tāda kā kokvilna, kā vate. Tā ir celulāze, viņa apskatās tuvāk, viņa sastāv no tādām mazām šķiedriņām.
Jā, viņas varētu pēc tās izdalīt.
Jā, viņas ir, nu, teiksim, uzpūkot. Un tad jau, teiksim, ja mēs gribam izmantot viņu papīrā, tad viņu visbiežāk balina, jo mēs gribam dabūt baltu papīru. Mm-hmm. Un šīs tās šķiedras, viņas tiek balinātas, kādreiz balināja daudz ar hloru saturošiem savienojumiem, šobrīd no tā ir attiekušies, ir daudz dažādas citādas tehnoloģijas, lai mēs iegūtu šo te balto produktu. Un no šī jau attiecīgi ražo papīru.
Viņi tieši arī izveidojas šādi, tad sapāst jau veids.
Rūpnīcā tās ir lielas lapas, redzēt.
Viņa drīzāk ir tāda līdzīga kā vata. Šeit viņa vienkārši saprasē. Tā, ka viņa saprasē, tad viņa izveidojas tādās lapās.
Un vai citējais šo te varētu arī tagad dalīt sīkās šķiedriņās, tādos tajos matiņos, ja?
Jā.
Un tad katru to matiņu kaut kur likt kaut kādā materiālā?
Jā, tieši tā.
Un tad jau veidot šos te kompozīt materiāls, jā, tas bija pareizais.
Nu, teiksim, tas, par ko es runāju, ir nanoceluloze. Tas ir šādu te matiņu paņemt un sadalīt ļoti sīkās daļiņās ar dažādām metodām, gan ar ķīmiskām sašķeļot, gan arī ar mehāniskām, un tad mēs varam iegūt tādu stabilu šķīdumu. Šo īpašību arī izmanto, piemēram, kā, viņi izmanto kā biezinātāju, kā stabilizētāju dažādu maisījumu, un tad, kad viņu, teiksim, var izveidot arī plēvīti. Tas arī, principā, tikai sastāv no mikrocelulozes, ko izmanto, teiksim, varbūt iepakojumu.
Teiksim, jā, tas šķidrums, nezinu, kaut kur ieliem, nezinu, tad sakarsējam un izveidojas.
Tieši tā, šķīdinātājs iztvēja, ko šajā gadījumā bija ūdens, un izveidojas plēvīte.
Un šādu caurspīdīgu papīru, kas līdzinās plēvei, varētu nākotnē izmantot, lai aizstātu no naftas produktiem ražotās plēves. Tomēr celulozes iespējas ar to nebeidzas, stāsta Filipova.
Farmācijā, biotehnoloģijās, arī izmanto elektronikā, principā celuloze savās nanoformās ir unikāls materiāls, tam piemīt tādas īpašības, viņš ir ļoti viegls, tajā pašā laikā ļoti stiprs.
Tikmēr Žūriņš stāsta, ka konkrēts piemērs, pie kura zinātniekiem būtu jāstrādā, ir no celulozes veidot sautiņbiksītes. Tās tāpat kā plastmasa sadalās ļoti ilgi. Tāpat arī celulozi varētu aizstāt kokvilnu, lai gan arī kokvilna ir dabīgs materiāls, tā ražošanai nepieciešams daudz ūdens, un tas notiek tajās valstīs, kur ūdens ir deficīts. Bet lielāko plusu Žūriņš min to, ka visi šie materiāli dod iespēju pārstrādāt lietas, kas tagad kļūst par kurināmo. Arī iegūstot, piemēram, celulozi, pāri paliek kurināmais, bet tad jau no koksnes izmantots viss potenciāls.
To, kas pašlaik nav pieprasīts tirgu, tas ir šīs atliekas, kas paliek zāģētavās. Pieksim, lielākais vairums no viņām pašlaik tiek granulēts, tad mēs esam viena no lielākajiem granulu ražotājiem Eiropā. Un, teiksim, šis jautājums ir vairāk akal par, teiksim, par šīm cirsmu atliekām. Šis ir jautājums par papīrmalku, kuru tomēr tik lielos apmēros mēs nevaram, ja tur, ja Zviedrija vai Somija nepieprast, mums īsti nav. Tad viņi ir jāpārvieš akal šajās granulās.
Žūriņš arī stāsta, ka šobrīd šādiem produktiem tirgus nav liels, tomēr viņš uzskata, ka jau tagad par to ir jādomā, jo agrāk vai vēlāk pie šādiem risinājumiem mums būs jānonāk. Un neskatoties to, ka šādi no koksnes iegūti produkti būs dārgāki nekā tie paši, kas iegūti piemēram no naftas produktiem. Tāpat viņš stāsta, ka tieši šāda bioekonomika ir tas virziens, uz kuru Latvijai būtu jāvirzās. Mežu mums ir daudz, materiāli dabīgi, turklāt tas viss top no atjaunojamajiem resursiem. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.
Rudolfs Krieviņš sarunājas ar Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošo pētnieku Aivaru Žūriņu un pētniecēm Līgu Lauberti un Inese Filipovu. Bet par pelnu izmantošanu ceļu būvē sarunas studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Pelni, kas pēc šķeldes dedzināšanas parasti nonāk atkrituma izgāstuvēs, varētu nonākt atpakaļ mežā, kā saistviela meža ceļu būvniecībā. Ar šādu ideju klajā nākuši Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki, un jau vairāk kārtīgi raidījumos mēs esam runājuši par aprites ekonomiku, pieeju, kas paredz blokus produktu izmantošanu citu produktu radīšanā. Un lūk arī spilgts piemērs, kā to varētu darīt mežstrādē. Līdz ar to arī raidījuma atlikušajā daļā pie mums studijā viesojas Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības inženierzinātņu fakultātes ceļu un tiltu katedras vadošais pētnieks Viktors Kartonos. Sveicināti!
Labdien.
Un šīs pašas katedras docents un vadošais pētnieks Andris Paiglītis. Sveicināti!
Sveiki!
Jūs šobrīd var teikt, tātad pārstāvat to cilvēku grupu, kas Latvijā intensīvi strādā pie tā, lai domātu, vai mēs varētu pelnus, kas rodas tātad mežstrādē, dažādos citos mums saimniekošanas veidos, likt lietā. Un tā viena ideja ir likt lietā tieši ceļu būvniecībā. Vai jūs varat mazliet pastāstīt sīkāk, nu, vai jums radā šī ideja? Nu, kurienes vispār aug kājas tādai idejai?
Ideja sākas vismaz Latvijas apstākļos pirms 3 gadiem, ja, satiekoties valsts meža uzņēmumam Fortum un Rīgas Tehniskajai universitātei. Ja, un, kad parunājam dažādas idejas pētniecībai, ja, tātad pelni bija viena no idejām. Ja, un tālāk mēs veicam viena magistra darba ietvaros tādu priekšizpēti. Tātad izmantojam pelnus, pat dažādas koksnes dedzinātas pelnus un veicam šo tā saucamā grunts materiālu stabilizāciju, ja, tātad saistīšanu. Un tie rezultāti bija ļoti cerīgi. Ar prezentāciju uzstājāmies valsts mežu un tā zinātniskā padome. Tāda veida pārliecinājam, ja, ka varam iegūt ievaram efektu un ka šo pētījumu jāturpina. Un tad sākas pirmais etaps šim lielam pētījumam.
Tā kā patiesībā tā ir tikai dažus gadus nobriedus ideja, kas virmojas maz Latvijas informatīvajā telpā, un jūs jau esat sākuši diezgan nopietni pie tā strādāt. Jūs esat daudz lielāka grupa, es saprotu, ja, kas darbojas šajā visā jautājuma izpētē.
Jā, mēs esam grupa, mums ir 5 cilvēki, jā, tātad vēl bez manis un Andra, ir vēl Pēteris Škels, jā, Raitis Plonis, jā, tātad, kurš arī izstrādē magistradarbu, un pateicoties tam, mēs arī sākam turpināt šo pētījumu, un aktīvi testēšana iesaistās, un arī savu bakalaura magistradarbu, ja rezultātus atspoguļu, ja Kristaps Krāstiņš.
Bet patiesībā maģistra un bakalaura darbi diezgan nozīmīgi lomu spēlējuši tam, lai mēs attīstītu kaut ko, kas ir ļoti, ļoti patiesībā vēlams, būtisks un nepieciešams Latvijai šobrīd.
Nu jā, min arī tas, kad no Fortum Latvija bija diezgan liela interese, jo viņiem ir tīri praktiska.
A, tur jau bija tā kā vadlīnijas, jā, ko būtu vērts papētīt.
Nu jā, nu viņiem ir problēma, kas bija jāatrisina, jo līdz šim šie te pelni nonāca atkrituma izgāstuvēs. Kas, protams, kad nu nav pats labākais veids, kā atbrīvoties no šī te blakus produktu, kuram pēc būtības ir īstenībā diezgan labas īpašības. Viņam ir diezgan daudz kopīga ar cementu materiālu, kas, protams, ir, kā zināms, ļoti saistošs. Un, nu jāsaka tā, ka šī te izpēte nu nav unikāla Latvijai, bet, protams, kad ir diezgan daudz vēl aspekti, ko mēs tālāk attīstam un cenšamies izpētīt dziļāk. Un nu, Latvijā varbūt šie te pelni nav tik daudz pašlaik, bet, piemēram, Skandināvijā šie te koku pelni ir ļoti, ļoti daudz, un lai šis te resurs netiktu, nu, deponēts kaut kur, viņi ir meklējuši arī veidus, kā izmantot, un viens no šiem veidiem, protams, ir iemaisot viņus iekšā ceļa konstrukcijās.
Jā, par to, kā tas notiek, to mēs šodien varētu noteikti vēl izrunāt cīki un smalki, un kāpēc tieši pelni ir tā lieta, kas, es saprotu, diezgan tu sastāvziņā cementam, jūs teicāt, jā?
Līdzīgi, ne tāda pati, bet ļoti daudz elementi, kas pelnos riekšā, ir līdzīgi cementam, jā.
Bet piesauktais Skandināvijas piemērs, tas nozīmē, ka nu, tas ir tāds reģions, kur par to var teikt, nu, daudz domā, un tur mēs varam daudz mācīties, vai arī tā praksa, ko jūs šeit uz vietas varbūt darāt, vai jūs saprotat, ir kaut kas derīgs, ko dot citiem.
Runājot, jā, par Skandināviju reģionu, tur ir tiešām tā ir izteikta zaļā domāšana, jā, tātad otreizē materiālu un blakus produktu izmantošana, jā, tātad līdz ar to tur tā ideja varbūt nāca vispirms, tad mēs to ideju pielāgojam, jā, aprobējam uz mūsu materiāla, mūsu vietējiem apstākļiem, transporta slodzem, jā.
Kas ir tas, kas Latvijas ar situācijā tas specifiskais piesaucāt transporta slodzes, tas būtu, es pieņemu viens tikai droši vien no aspektiem, kas jāņem vērā. Ir kaut kas specifisks tieši par tiem ceļiem, es nezinu, izvietojumu, kvalitāti, vispār to tīklu, kāds tas ir?
Nu, tas ir diezgan līdzīgs, jāsaka. Nu, varbūt tās slodzes Skandināvijā mazliet lielākas nekā Latvijā, bet pēc ceļa kvalitātes ziņā, nu, liela starpības nav. Protams, jāsaka tā, ka ne tikai Skandināvijā šos jautājumus pēta, un ir arī no citām Eiropas valstīm, no citām pasaules valstīm, arī no otras puses okeāna. Bet kas Latvijā ļoti svarīgi, nu, teiksim tā, lai izvērtētu šo te koku pelnu kvalitāti un to, kas tur ir iekšā, ir jāsaprot, ko mēs dedzinām. Skandināvijā dedzina diezgan daudz ko, un līdz ar to iegūst dažādus rezultātus. Tur, nu, ja augsnē ir daudz dažādu smago metālu, tad mēs pelnos dabūsim smagos metālus iekšā. Latvijā ļoti maz ir. Līdz ar to mūsu šī te pelna kvalitāte īstenībā salīdzinoši ar Skandināviju ir diezgan laba.
Patiesībā mēs esam tā kā ieguvēji vairāk pat, jā, ar to, ka tas, ko mēs dedzinām, ir tā kā kaut kas tīrāks.
Tīrs un ļoti, ļoti kvalitatīvs, jā.
Ar to smago metālu klātbūtni, tas nozīmē, tā ir atkal kaut kāda problēma, kas ir jādomā, kā risināt, nu, piemēram, vai tur pilnīgi vienalga, vai tie smagie metāli nonāk pēc tam asfaltā vai neasfaltā vai kur citur ceļu būvē.
Par to tiešām jāizdomājas, jā, lai tie smagie metāli nenonāk to vidu, bet kā pareizi Andris pateica, jā, tas, kas ir iekšā koksnē, jā, tas ir arī iekšā būs pelnos, jā, un smago metālu esamība koksne mēs vairāk saistām ar to, ka koksne varbūt kaut kur, nu, tādiem piesārņotam vai potenciāli piesārņotam vietam augus, ja tur var, teiksim, tu ceļmalam, ja, un tas ir arī varbūt smagi.
Bet Latvijā mums ir ļoti, ļoti salīdzinoši, ļoti labi rezultāti, ļoti maz šo.
Jā, mēs tikām pie labām datubāzēm pētījumā arī atspoguļoties šie rezultāti, ja, kur ņemam, ja, teiksim, milzīgs daudzums ar ķimiskām analīzēm un smagam metālam, un mēs salīdzinājam iegūtos rezultātus, un mums tiešām kadmija, dzīvsudraba, svina daudzumi ir ievērojami mazā nekā tas ir noteikts konstatēt Zviedrijā, jā, vai Zviedrijā koku materiālus.
Nu, jā.
Tā kā ir uz ko skatīties reģionālā kontekstā. Varbūt pastāstīsiet, nu labi, to pelnu klātbūtni ceļam tieši ko dot. Tā ir kaut kāda stiprība, tā ir tā, kā jūs teicāt, mazliet grunts stiprināšana vai kas?
Jā, tas saucas, šī tehnoloģija saucas grunts stabilizācija, jā, tātad, kā Andris teica, jā, tātad, viegliem pelniem piemīt šis saistvielas īpašības, jā, tā ir līdzīga, tātad, hidrauliskai saistvielai cementam, Portland cementam. Hidrauliskā saistviela nozīmē, ka cietē gan gaisausos apstākļos, gan ūdeni, jā, un tāda veida mēs, izmantojot šo te vieglos pelnus, mēs rādām tādu, kā vieglu betonu, mēs padaram stingāko materiālu, un tad transporta slodze izkliedēs uz lielāku laukumu slāpēm, tas ir viens ir efekts, jā. Otrs, protams, skatoties citus ārējos faktorus, kā sali izturība, ūdens, jā, tātad ietekme, tātad tā ir minimizējama tādu negatīvu īpašību, kā kūkumošanas, jā, kad no apakšas izspiež tādas lielas pumpas rodas, kas pēc tam par bojājumiem, arī citu bojājuma veidu, kur izpaužas plaisu, gareņš, kersplaisu veida.
Bet tas mēs runājam šobrīd par visu veidu ceļiem vai tieši par kaut kādiem, nezinu, tur neasfaltētajiem ceļiem?
Nē, šo materiālu var pielietot visā veidā, gan asfaltētiem, gan nesvaltētiem ceļiem, un interesanti arī dažādiem konstruktīviem slāņiem. Jā, tātad valsts mežu ceļa gadījumā mēs runājam par to segumu augšējo, jā, tātad slāni nesaistītu, neasfaltētu. Savukārt, ja runājam par asfaltētiem ceļiem, tie mēs seguma pamatkārtas, jā, tātad škembu saistīšana, stabilizēšana.
Bet tur jāmin arī tas, nu, ka mēs jau netaisam no pelniem, nu, slāni, mēs jaucam kopā viņu ar saistvielu. Un tur, zinām, nu, teiksim, vai nu smiltis kopā ar pelniem, vai šķembas kopā ar pelniem, un tādā veidā iegūstam šo te slānu, tas ir ļoti svarīgi.
Jā, jo mums nav jāiedomājas, tā būtu tā kā tāda torta, ko jūs būvēt slāni pa slāniem, pelni ir kaut kāds īpašs josliņi, ja ceļu būvēt, tas patiesībā ir sajaukums,
jau iekšā. Tā ir sajaukums, jā, un plus vēl arī šos te pelnus var izmantot arī dziļāku slāņu stabilizēšanā. Respektīvi, ja mums apakšā, nu, piemēram, 10 metri zem ceļa ir vāja grunts, mēs varam paņemt, nu, izveidot speciālu recepti, kur mums ir pelni, varbūt nedaudz cements, kas viņus vairāk aktivizē. Mēs viņus varam iemaisīt apakšā iekšā, tādās kolonnās vai masīvā, un mēs varam izveidot arī, nu, teiksim, tādu nespējīgu pamatu.
Cik apmēram dziļš ir tas slānis, par ko jūs šobrīd runājat, ja tie dziļākie slāņi?
Nu, tas ir dziļākie, nu, to mēs pašlaik nepētam. Tas ir,
nu, bet ideja līmenī
tā tas tiek darīts, jo, protams, kad visdārgākā sastāvdaļa priekš šīs te stabilizācijas ir tieši tā saistviela. Nu, un ja mēs varam šo saistvielu cementu nelikt tik daudz, bet likt vairāk pelnus un maz drusciņu cementu, lai viņu aktivizētu, tad, protams, viņi sanāk uzreiz diezgan finansiāli izdevīgi.
Tātad, gan ietaupījums naudas izteiksmē, gan arī tas, nu, saucamais atkritums, jā, var teikt, tiek likt lietā, kas būtu tā kā pelni, jā,
par
lakus produkts, jā, precīzāk.
Tas atkritums, tas nav labs.
Bet ja mēs to noliekam pēc tam kaut kur, nezinu, kaut kādās izgāstuvēs, tad patiesībā tas kļūst par atkritumu, šis te blakus produkts netiek izmantots, ja par pelniem mēs runājam.
Nu, jāsaka, gan, protams, kad arī, nu, šajās te atkritumu vietās, nu, šos te pelnus izmanto kā pamatslāni, kurš sacementējās, nelaiž cauri ūdeni, pēc tam arī ber virsū. Tādā veidā nu, noslēdz to. Tur zināmas labās, pozitīvās lietas arī tur ir. Bet, nu, tas, protams, nav risinājums ilgtermiņā.
Viktoram bija kas piebilstams pie tā, kā mēs jau par tiem slāņiem aizrunājāmies un saistvielām, proti piemaisot un cik dziļos slāņos šos pelnus. Es skatos, Viktors ir
uzskats materiālus atradis. Aspektu, jā, es par to likumu. Jā, pareizi ir, ko minēt, jā, ka pelni ir liederīgs produkts. Jā, un arī viņš klasificējas kā nebīstams atkritums, tas arī svarīgi minē.
Jā, par tiem bīstamiem un nebīstamiem atkritumiem jūs aizsākāt šo te aspektu pelni, tātad, ja tie satur kaut kādus smagos metāls, patiesībā tad būtu uzskatām par bīstamu? Blakus produktu atkritumu vai vēl kaut ko?
Tas ir tā, ja nededzina koku, dedzina kaut kādus, tur bija kūdras vai kaut kādus vēl. Ko viņi tur vēl dedzināja? Viņi tur visu kaut ko dedzināja. Skandināvi arī kaut kādas tur tīrs, es man liekas, sadzīves atkritumus, gluži nē, bet
jā,
kaut ko uz to
pusi. Jā, tos tā kā nevajadzētu vismaz dedzināt.
Un tur tie rezultāti ļoti bīstami bija, bet mums, jebkurā gadījumā proporcijā viņa tas viss tiek tarīts.
Jā, pārsvarā izmanto škeldu, jā, un mēs arī tas likumiskais aspekts, jā, mēs viena no darba uzdevumiem, jā, tātad gājām cauri likumdošanai, arī atradam Eiropas regulas, un kas ir interesanti, jā, šobrīd Fortums Latvija, tas mātes uzņēmums Somija, iet šo ceļu, tā saucamās Rich regula, kuras noteikti tur ir šai Rich regulai.
Nu, kārtība, kādā veidā nu, mēs nonākam no blakus produktu, kur var tālāk izmantot, kurš ir piereģistrēts, kurš ir certificēts. Līdz ar to, nu tātad
tas process diezgan ir sarežģīts.
Tas ir sarežģīts un laikietilpīgs process, kas ir jādara un uz ko arī tālāk būs jāiet.
Tas ir kaut kas līdzīgs, ka ir produkts un viņu jālaiž tirgo, jāsertificē, un līdz ar to tā Rich regulā arī nosaka lielā mērā to kārtību, ka jāseko produktam. Un
tā kā pelni vienkārši nevar būt jebkādi pelni, tur būs diezgan augstas prasības šiem pelniem, lai tos liktu lietā ceļu būvē kaut vai. Bet šis ir tāds piemērs, var teikt, tā kā šie te pelni, tādā veidā tā koks neatgriežas kaut kādā mērā atpakaļ mežā. Es saprotu, šobrīd jūs vairāk tieši strādāt pie tā, lai veidot šos meža ceļus, jā, tātad tas ir tas izpētes šobrīd pirmais, primārais lauks.
Jā.
Jūs tālākās idejas ir arī, jūs te piesaucat mazliet arī to asfalta aspektu, proti, ka to var maisīt arī asfaltā iekšā, un tas nozīmē, ka tie pelni var klāt jebkur Latvijas ceļu.
Tieši tā, jā, bet no, mums tie pelnu apjoms ir tāds, ka mums ir tikai 50 tūkstoši tonu, un visdrīzāk var gadīties tā, ka ja šie pētījumi izradīsies veiksmīgi, jā, mums būs pelnus jāiepērk, jā, mēs viņus pilnīgi izlietosim. Jā, šobrīd, jā, mēs arī paralēli iesākām sākuma stādijā, mums ir, kur mums arī daļa no šīs komandas arī piedalās pētījumi par frezēta, ja otrreizēja asfaltbetona stabilizēšanu, izmantojot vieglos pelnus, jo šobrīd jau vairākus gadus tradicionālā pieeja Latvijā ir frezēta asfalta betona stabilizēšana, izmantojot cementu. Un mēs šajā pētījumā jau notiek diezgan aktīvi šobrīd eksperimenti, izmantojam gan vieglos pelnus, gan arī kombinējam vieglos pelnus Portland cementu, tādā veidā varam ietaupīt šo te dargo, jā, tātad Portland cementu, jā.
Jo. Mums Cintars ir atrakstījis jautājumu, vai ir aplēsts, cik daudz pelnu saražo mēnesī un cik liels ceļu daudzums tas varētu tātad palīdzēt uzbūvēt, kamēr jūs atdomājat atbildes. Atgādināšu arī pārējiem klausītājiem, ka jūs varat izmantot iespēju ar mums sazināties rakstot. Zinām, mēs esat Latvijas Radio LV vai arī Latvijas Radio 1 mājaslapā sūtiet ziņu ēterā skanošajam raidījumam, tātad mūsu Latvijas Radio 1 mājaslapā. Tātad par to apjomu mēs daudz runājam par. Jūs piesaucat konkrētās tonnas, cik mums vispār rodas šo pelnu?
1000 tonnu, jā, tas ir prognoze, nevis prognoze, tas ir realitāte uz šo gadu, bet mēs paprognozējam uz 10 gadiem uz priekšu, un tas daudzums var 58 pat līdz 60 tūkstoši tonnu.
Bet jā, tas ir gadā?
Gadā. Mēs esam rēķinājuši, jā, tas ir labs jautājums. Protams, tas ir daudz faktori atkarībā no tā, kāda receptūra būs, jo ar vienu materiālu pelnu daudzums var būt mazāks, ar citu lielāks, atkarībā cik liels slāņu biezums, jā, bet aptuveni tie varētu būt kādi 150-200 km. Tas nav daudz, līdz ar to mēs to gada apjomu.
Tas 200. Ir uz to gadu 200 km. Jā.
Tāpēc es pieminēju, ka mums varbūt arī
jāiepērk. Vai arī no mums kāds cits iepirks un eksportēs to visu.
No, es domāju, ka tā kā Latvijā to koku ir ļoti daudz, un man liekas, ka tas, ka mēs dedzinām koku otrreizē un izmantojam šo atjaunojamo kurināmo, tas ir kurā gadījumā būs aktuāli uz priekšu.
Jā. Tā kā 200 apmēram kilometri optimistiskā prognoze gadā, ja? Tas ir tas ceļu tīkls vai apjoms?
Tas ir tad, kad mēs sajaucam 30% šo te pelnu, cik bija 25 centimetru slāni. Nu, teiksim, tā, mm-hmm.
Tas skaitās diezgan plāns slānis, ja? Tad tas nav tas biezākais.
Tas ir virs, nē, nu kā, nu tas ir tieši zem brauktos apakšā. Nu?
Bet ja, piemēram, tas ceļš ir tāds, kuram vajag biezāk to slāni, kurā jau jaukt iekšā šos pelnus, es domāju, tur jau tas patēriņš atkal mainīsies.
Nu, tad mainīsies, protams, mēs tagad pašlaik
tas ir tās vidējais,
to, ko mēs arī visdrīzāk centīsimies izmēģināt.
Ja mēs jau iesākām stāstīt par to, no kā sastāv, ja tā var teikt, tas ceļu materiāls, tad, nu kas ir tas pamat uzbūves ķieģelīts un kas ir tās saistvielas? Pelni, tā tad ir kā saistviela, ja tā, kas aizstāja kaut tādā brīdī cementu, ja. Pats pamats jau nemainījās vai nemainīsies, kā tas ir, no kā sastāv mūsu ceļi, kad tos būvē?
Nu kā, mums ir zemes klātne, tālāk mums ir dažādi slāņi, kas nodrošina drenāžu, kas nodrošina salisturību, ar stievu, kur ūdens var aizsacēt, lai mums necilātu šos ceļus. Un tad mums ir ceļa sega, kura sastāv atkal no dažādiem slāņiem, atkarībā no tā, kāda veida ceļu mēs būvējam. Un tad tur būs šīs te pamatkārtas, un mums būs dilumkārta augšā, kas uz kuras var braukājās. Nu, tas tā ļoti vispārīgi cenšoties aptvert.
Jā, bet tas slānis, bieži piesauktais tur dolomīta šķembas vai vēl kaut kas, tas ir pamat uzbūst.
Tas jau ir augšā jau pie šīs te segas kārtas. Jā.
Tur grants un vispārējais tas arī.
Grants ir apakšā. Bet, tur arī tas ir jautājums, tur tas grants, ja ir tās šķembas, tad liek tās šķembas, ja nav tās šķembas, tad var aizstāt arī ar grants maisījumiem. Tā kā tas ir, varbūt dažādas. Es tāpēc
un tad tie pelni tur nāk kaut kur
pelni
visu pavīdu.
Mēs, pašlaik mēs liekam viņus augšējā daļā. Tas ir tas, ko mēs skatāmies.
Kā ar to lietus un plūdu risku un tā tālāk? Vai mums ir kaut kādas īpašas lietas, kas jāņem vērā, domājot, ja mēs izmantojam kā saistvilšos pelnus, ka tur varbūt tos vienkāršāk varētu kā izskalot vai lietus ietekmēt?
Ja mēs runājam par betonu, jā, tāpat mēs redzam, tad mēs rādām vieglu betonu, jā, mēs redzam daudz konstrukcijas betona, kuri strādā tādos atklātos apstākļos. Mēs arī rādām, protams, ir cementa akmens, tā saucama korozija, kad tiek izskaloti šie cementa akmens komponentes un pasliktinās īpašības, bet šajā gadījumā mēs vairāk šis risks nav tik nozīmīgs, mēs tomēr akcentējam uz to vides aspektu, uz to izskalošanu, mēs plānojam sekot līdzi turpmāk kā ūdens ietekme, kā viņa izskalos, jā, un kāds ir būs šī izskala, kā vide, cik ūdens, cik piesārņots ūdens nonāk vidē.
Gan arī tas, ka šos te pašas pelnus ir bijuši pētījumi, kur izmanto kā augstnes bagātinātāju minerālu mēslus. Ja?
Mēs to mēs biežāk dzirdām, un tāpēc es domāju, kā tas iet kopā ar šo aspektu.
Bet tas ir viens no aspektiem, ko mēs pētīsim, jo, protams, kad ir jāsaprot, cik daudz viņi bagātinā šīs te nomalas un cik tur daudz tie krūmi augst pēc tam ārā.
Atkal mēs par eitrofikāciju sāksim runāt, mums pēcākā pa daudz ir augstnē.
Es domāju, ka tik daudz, vismaz pētījumi norāda, ka tik daudz, tā nav problēma, bet cik daudz to mēs, protams, pārbaudīsim, un tad arī būs konkrēti rezultāti, tad, kad šis te...
Kā noteikti tā jūsu pētījuma daļa un pārbaudi, tie ir kaut kādi datoru modeļi, kuros jūs tur ieliekat datus un skatāties, cik tur ko noskalos un kas nonāks augstnē no tā, kādas būs tur izturības un slodzes, vai tie ir konkrēti ceļi, uz kuriem jūs jau pamēģināt paskatāties materiāls, cik iztur, cik neiztur?
Šobrīd pētījumā notika divi etapi līdz laboratoriskiem pētījumiem, kad tika izgatavoti paraugi laboratorijas apstākļos, viņam noteikti tas fizikālas un mehaniskas īpašības.
Ķimiskās arī.
Ķimiskās, jā, pašiem pelniem, jā, pēc kur, jā, tātad mēs pārliecinājums, ka tas ir, jā, kas ka ir saistvielas īpašības arī par to ķimisko elementu esamību pārliecinājums. Un šobrīd notiek trešais posms pašas sākotnējā perioda, kad mēs sadarbojoties ar valsts mežiem izvēlāmies eksperimentālu ceļa posmu. Mēs pirmdien bijām izbraukuma uz trim objektiem, bet skatāmies šobrīd izvēlāmies, kurš varētu būt tas ceļš, kur varētu šo tehnoloģiju pielietot.
Tā ceļam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem, ja, lai to varētu pielietot.
Nu, kritērijs, jā, lai tas ceļam būtu tiešām, jā, lai viņš būtu noslogots, lai viņam tā agresivitāte, agresīva ietekme, lai pēc tam varētu veikt monitoringu. Jā, un nākošais, jā, arī izskalojot, jā, lai būtu grāvi, kur mēs varētu to izskalotu ūdeni paņemt un veikt.
Nu, vēl jau būs arī lizometri pašā uzbērumā iekšā. Tas ir restīt tāda caurula ar perforētu caurulu, kurā tas ūdens migrē no ceļa klātnes uz grāvi, un tad mēs varam izņemt paraudziņus noteiktos laika posmus un skatīties, kā tas kaut kādas koncentrācijas mainās, nemainās, kā tas viss tālāk ir. Nu, protams, arī vizuāli būs, mēs jau redzēsim, vai tur aug tā zāle vairāk vai neaug.
Tad ceļu tīkls vēl nav gatavs, bet jūsu galvās jau tās kartē vietas ir iezīmētas, kur tātad šāds te pelnu sastāvu ceļš varētu tikt veidots un novērots. Cik tālu šobrīd mums ir, lai mēs vispār dzīvē varētu teikt, realizēsim ko tādu un varēsim teikt, jā, mēs šobrīd braucam pa ceļu, kurš ir būvēts no arī pelniem, tostarp tāds vēl tāls nākotnes scenārijs tas ir?
Es domāju, gada maksimums pusotra jautājums ir projekts ceļa, un tad pēc projektēšanas ir, tas varētu būt pēc diviem, trim gadiem, jā, varētu būt reāls būvu objekts, un, protams, un tad iet šī ceļa monitorings, kas varētu ilgt ap 5 gadiem, jā. Un, jā, mēs it kā no vienas puses kavējamies, to Skandināvi ir veikuši, bet tas būs eksperiments uz mūsu materiālā, ja mēs te pieminējam par to, ka kaut kad mums daudz ar Skandināviem ir līdzīgs, bet ir arī atšķirība varbūt tāda, ka katra valsts izmanto savu vietējo materiālu ceļu būvniecībai, tam ir arī liels ekonomiskais pamats, un mums ir Dolomīts Grandškēmbas, jā, tātad Zviedrija, Somija ir diezgan bagāti ar vulkāniskiem miežiem, kā granīts, jā, tātad augstākās kvalitātes nekā mums, bet iespējams tā arī būs tā novitāte, ka mēs šos pelnus izmantosim tieši mūsu materiālam, Dolomītam un Grantim.
Tieši tāpēc nevar tā paņemt citas valsts, piemēram, labo pieredzi un to uzreiz piemērot mūsu gadījumam, jā, tātad katrai valsts ir jāskatās gan no tā pelnu sastāvju, ko jūs teicāt, kas tur īsti ir, kas tur ir dedzināts un kā tas ietekmēs gan to pašu ceļu noslodzi. Uldis raksta jautājumu, kas ir nedaudz līdzīgs jau par to, ko mēs runājam, par to vai ir atšķirība no kā tātad iegūst šos pelnus skūju lapu kokiem un kādos apstākļos to iegūst. Jūs pieminējāt sākumā par to, kas tiek dedzināts un kas pēc tam nonāk pelnos. Vai sīk un smalki atšķirās, vai tie ir skūju koku lapu koki, bet tādā līmenī?
Nu, nedaudz atšķirās, jā. Varbūt nav tā atšķirība ļoti liela, bet nu, arī tas, kādas daļas no koka pat tiek dedzināts, vai tiek, nu, teiksim, tā zāri, vai stumbrs, vai sakņu daļa, tur arī atšķirās uzreiz jau tas sastāvs.
Un tie apstākļi, kādos tiek dedzināts, šeit klausītājs jautā, ir temperatūras,
jā. Arī tas ir. Nu, mēs esam centušies, nu, teiksim, tādu vidēju aritmētisku variantu un jau jaukt kopā, nu, tos, nu, atkarībā no vai tas ir pavasari vai, nu, mums ir dažādos mēnešos,
jā.
Tas arī jāņem vērā, jā, vai tas tiek dedzināts pavasarī vai rudenī?
Bet tik daudz neatšķirās, nu, tās tie pamata kritērija, kas būtu vajadzīgi, nu, tie pamata īpašības, tā kā.
Bet atbildot lasītājiem, jā, tātad pētījums par šo te pelnu ķimisku sastāvu atkarībā no koku sugas ir veikts. Jā, mēs arī atsaucāmies, tas pētījums ir veikts Latvijā. pētniecības institūcija Silava, ja, kura tātad pētīja šo pelnu pielietojumu, laikam, augsnes bagātināšana, ja, tātad ir pieejami šie dati.
Tas izvien no tā, kāds koks tieši jau ir dedzināts, un kādā temperatūrā, un kādos apstākļos. Šeit vēl Guna savukārt raksta, jūs runājat par pelniem kā radušos blakus produktu, taču pēc esošiem normatīviem aktiem tie tiek klasificēti kā atkritumi, un to tālāk apsaimniekošana no šīs perspektīvas rada problēmas, vai no šīs skatu punktu konkrētais jautājums ir skatīts, tad tīri juridiski atkritumi, blakus produkti, ko drīkst un ko nedrīkst šobrīd ar tiem darīt un pētīt.
Tas ir lietderīgais blakus produkts, jā, un no 31. maija, es nešaubos 2018. gadā, tiem ir jābūt atbilstoši tātad Rīč regulai, jā, tātad mēs skatījāmies likumisko aspektu, un Rīč regula, jā, tātad ir šis te risinājums pelnu legalizācija.
Pelnu legāli tiek par blakus produktu noteikti nodefinēti, jā, un līdz ar to tie nav nekāds atkritums, un tad tālāk tā izpēta ir daudz vienkāršāk un tā pielietošana, saprot, jā? Ja tie joprojām būtu atkritumi, tad kas ar to notiek?
Mēs zinās, nu, tad uzreiz zināms, no kā viņi sastāv un nu, kur viņus var pielietot.
Jā, un tas daudzums, ko pielietot, kā jau jūs te teicāt, ir no vienas puses liekas liels, bet nu, Latvijas mērogos nepārāk, jā, tad mums būtu jādomā, kā vēl tad mums iegūt šos pelnus, lai liktu ceļu būvē lietā. Jūs te piesaucāt to receptūru ik pa laikam un arī tikko runājām par šo dažādo koku sastāvu, kas tiek dedināts, tā ir tāda, var teikt, juveliera darba cienīga metoda, proti skatīties tiešām pat nu, līdz sīkākām detaļām, ko cik daudz pievieno un kā zināt to īsto proporciju kādā, nu nezinu, no pelniem pievienot kaut kādiem no, šitiem elementiem.
Nav tik juvilieri darbs kā farmaceitiem varbūt, bet nu vienalga, tur tad mēs tas solis mums bija 5-10%, tātad mums ir bija reference sastāv, līdz ar to tas solis diezgan rūpš mums bija, jā.
Tas skaitās mazs vai liels daudzums 5-10%,
tas
gan?
Nē, tas ir, tātad me pelnus mēs likam 10-20-30%, ja mēs saku par šo solis, tad pelniem nav tā kā 10-11-12%,
jā. Tad patiesībā jūs skatāties, kas mainās, ja tu pievieno 10-30% vai 15% pelnus, nevis 10-12%, līdz ar to tik sīk un smalk nav jādomā. Bet tas ir tāds radošs diezgan process, jā, izdomāt, cik daudz, vai tur jūs sekojat stingri nosacījumiem kaut kādām?
Mēs sekojam, mēs skatījāmies ķīmisko sastāvu, jā, tātad tiem ķīmiskiem elementiem, kas ir pārstāvētas Portland cementa un pelnos, teiksim, skatījāmies kalcija, oksīda, satura, dzels, kvarts, alumīnija, jā, tātad tie ir galvenie tie, kas veido Portland cementam, tā viela saucas klinkera oksīdi, tad ir klinkera minerāli. Un tad pēc tā ķīmiskā sastāvā mēs zinot, cik ir Portland cementam ķīmiskais sastāvs un pelniem, mēs tad arī skatījāmies, cik vajadzētu pelnu daudzums, lai līdzināties Portland cementam. Jā.
Tā kā mēģinājāt atdarināt kaut kādu noteiktu sastāvu. Noslēdzot mūsu sarunu jautājumus, ko mēs parasti daudz uzdodam viens otram par to Latvijas ceļu, diezgan nu, slikto kvalitāti, es šobrīd nerunāju par konkrētiem tur meža ceļiem vai ne meža ceļiem, bet jūs arī teicāt, ka asfaltā varētu tikt ielikt šie te pelni, tas varētu būt viens no risinājumiem, vai jūsprāt, tā varētu būt viena no tādām attīstīšanas jomām, kuru tiešām domāt, kā attīstīt, lai uzlabotu ceļu kvalitāti Latvijā. Mums ir daudz bedres, mums ir diezgan sliktas kvalitātes ceļi.
Runājot par asfaltu veidu, no jā, šie pētījumi arī tikai pašā sākuma mēs īstenībā Latvijā arī veicam. Jā, tātad viena doktorante, kur atbraukusi no Brazīlijas, jā, pie mums izstrādā pētījumus, kur liek iekšā bitumena, arī vieglos pelnus, liek arī tradicionālos aizpildītājs, arī piegādāja vienu tā saucamo Red Mat sarkanie dubļi no Brazīlijas, un tāds salīdzina, kāds ir efekts, un interesanti to, ka bitumens, kas diktē īpašības asfaltbetonam, ja šie viegli pelni arī maina, jā, nu tikai tas pētījumam arī jābūt plašam, tik līdz asfaltbetona tam eksploatācijas īpašībam, tad var izdarīt secinājumu, iespējams arī var dabisko materiālu daļēja aizvietot kā dolomīta milti, kaļķekmens milti, jā.
Tā kā ideja, ko darīt, ir daudz un iespēju arī. Nu, lai jums veicas, tad es pieņemu, ka mēs dzirdēsim vēl daudz turmāko gadu laikā, kas īsti notiek ar pelniem Latvijas ceļos. Dzirdējām Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības inženierzinātņu fakultātes ceļu un tiltu katedras vadošo pētnieku Viktoru Haritonovu un šīs pašas katedras docentu un vadošo pētnieku Andri Paiglīti šodien raidījumā zināmais nezināmajam. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paula Gulbinska šī raidījuma producenta Ģirds Bišs, mūzikas redaktors Iveta Zvēnītis bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums veiksmīga diena. Vislabāk!